nderuar dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si i rëndom të djelave, në këtë hapësir ju sillim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish lideri politik i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić ka mohuar të gjitha akuzat për krime kundër tij. Duke u mbrojtur para tribunalit të Hagës, Karadžić ka thënë se duhet të shpërblehet dhe jo akuzohet për luftën civile në Bosnjë. Detajet të tjera sjell kronika e përgatitur. Ish lideri politik i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić ka nisur mbrojtjen para gjykatës ndërkombëtare për krime lufte, duke mohuar të gjitha akuzat për krime kundër tij. Karadžić përballet me 10 akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-1995. Njëra nga akuzat ka të bëjë me masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë, në të cilën forcat serbe të Bosnjës kanë vrar rreth 8000 bura dhe djem musliman.
Nikada nisam dopuštao ni mogućnost najmanjih pojedinačnih zločina.
Kur nuk kam lejuar as mundësin që të ndodh mizoria më e vogël, e lërë më ndonjë mizori në shkallë masive. Un nuk e kam bërë dhe as dikush që njoh un, ka thënë Karadžić para gjykatës. Prokurorët në tribunalin ndërkombëtar për ish Jugosllavin kanë akuzuar Karadžićin edhe për bombardimin e Sarajevës, në kohën kur kryeqyteti bosnjak ka qenë nën rrethimin e forcave serbe. Por Karadžić i ka thënë gjykatës se ai duhet të vlerësuar për përpjekjet e tij për të promovuar paqe.
Umesto što sam optužen zbog zbivanja u našem građanskom ratu, trebalo je da budem nagrađen.
Në vend se të akuzohem për ato që ka ndodhur gjatë luftës civile, un duhet të shpërblehem. Dhe ja pse, kam bërë gjithçka të mundur, gjithçka që është në fuqinë e njerëzit për të shmangur luftën, ka thënë Karadžić. Procesi gjyqësor kundër tij ka nisur në vitin 2009. Ai mbrohet vet, ndërsa gjykatës i ka thënë se ka qenë njeri i butë, tolerant dhe me kapacitet të madh për të kuptuar të tjerët. Karadžić është arrestuar në vitin 2008. 13 vjet pas ngritjes së akuzave të para kundër tij për orkestrimin e mizorive në Bosnjë. Në muajin shtator, gjykata ka refuzuar kërkesën e tij për një proces të ri gjykimi. Karadžić ka kërkuar atë duke akuzuar prokurorët se janë vonuar në paraqitjen e dëshmive që do të ishin në favor të mbrojtjes së tij.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kërkesat e disa shteteve të Bashkimit Evropian për rikthimin e vizave për Maqedoninë kanë alarmuar institucionet në Shkup, të cilat thonë se kanë ndërmarrë të gjitha masat për të evituar një mundësi të tillë. Ekspertët nuk presin që të rikthehen vizat, por kërkojnë nga institucionet që të informojnë më mirë qytetarët me përfitimet nga liberalizimi i vizave. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Drejtuesit e institucioneve thonë se janë duke shqyrtuar seriozisht informacionet që vijnë nga disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat kanë ngritur shqetësimet lidhur me fluksin e rritjet e personave që kërkojnë azil në shtetet e tyre, duke e keqpërdorur liberalizimin e regjimit të vizave. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski tha se janë ndërmarrë të gjitha masat nga ana e MPB-s për të mos lejuar që persona të caktuar të rrezikojnë të tjerë që të udhtojnë pa viza në shtetet e BE-s. Sipas të dhënave të drejtanishme, nga pikat e kalimit kufitare gjatë 9 muajve të fundit, janë kthyer 6500 persona që besohet të kenë dëntuar të largohen nga vendi për të kërkuar azil në ndonjë vend të Bashkimit Evropian. Duke e komentuar mundësinë e rikthimit të vizave, Bekim Kadriu, profesori së drejtës së ndërkombëtare, nuk beson se një gjë e tillë mund të ndodhë, pasi sipas tij do të ishte një mesazh jo i mirë si për BE-n ashtu edhe për Maqedoninë.
Mendimi im është se nuk do të sillet një vendim, për shkak se ajo do të jetë një sinjal shumë i keq. Jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për vetë Unionin Evropian. Këtë e argumentoj me faktin se rikthimi i vizave do të thotë se Unioni Evropian ose institucionet e Unionit Evropian momentin kur e kanë sjellur vendimin për liberalizim të vizave, sikur nuk kanë ditur çka bëjnë. Edhe pse zyrtarisht ato mund ta bëjnë një gjë të tillë, por unë mendoj që nuk do ta bëjnë. Edhe për Maqedoninë do të jetë sigurisht shumë moment negativ, do të thotë kthim disa hapa në rrugën e eurointegrimeve.
Fajin për gjendjen e krijuar lidhur me këtë shpordërimin e regjimit të vizave, Sonja Stojadinović, po ashtu njohse zhvillimeve evropiane i hedhin institucioneve të Maqedonisë, të cilat si shpjegon ajo, shumë pak kanë bërë në marrjen e masave për të penguar dukurinë e këtill.
Nëse po të rrife mnogo na, znači na graničin të premini i na aerodromite, me gjithë prejqime tje shto që gledno oda dhe migrirat.
Ne duhet të jemi real dhe të themi se nuk jemi munduar shumë që në përpikat kufitare dhe aeroporte të parandalojmë personat për të cilët ka pasur indikacione se shkojnë në ndonjë vend për të kërkuar azil. Ka pasur raste kur familje të tëra me valigje të shumë të kanë uthtuar në ndonjë vend të BE-s dhe me siguri se ata nuk kanë shkuar atje për vizit apo në ndonjë udhtim zyrtar. Thjesht ata kanë kaluar pa pengesa nga ana institucioneve, thot Stojadinović. Por Bekim Kadriu thot se institucionet nuk mund të bëjnë edhe atë shumë, të paktën jo të parandalojnë qytetarët televizion lërshëm. Ato sipas tij mund të ndërmarrin masa vetëm ndaj agjensive të ndryshme turistike dhe personave të tjerë që besohet se organizojnë grupe qytetarësh që të kërkojnë azil ekonomik, që si term nuk njihet në Shtetet e Bashkimit Evropian.
Mendimi im është se institucionet e Maqedonisë e kanë problem që ta parandalojnë këtë gjë, për shkak se vetë regjimi i lirë mundson qarkullim të lirë. Të vetmen gjë që institucionet mund ta bëjnë është për kërkuesve të azilit ose azil kërkuesit të promovojnë, do e thënë, dhe të trajnojnë, të mësojnë, të edukojnë qytetarët se çka do të thotë regjimi i lirë dhe qarkullimi i lirë.
Ditë më parë drejtori i drejtorisë për zgjerim të Komisionit Evropian Stefano Sanino, pas takimit në Shkup me zyrtar shtetëror dhe përfaqësues të partive politike, ka përcjellur porosinë se regjimi pa viza mund të mbetet nëse nuk shkaktohen probleme më të mëdha dhe çrregullime në Bashkimin Evropian. Megjithatë, sipas Saninos, nëse sistemi keq përdoret, ekziston rreziku që të veprohet ndryshe nga ana e BE-s. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë. Në Shtetet e Bashkuara të Martën është zhvilluar debati i dytë ndërmjet presidentit Barack Obama dhe kundër kandidatit të tij në zgjedhjet e 6 nëntorit Mitt Romney. Dy garuesit për shtëpinë e bardhë kanë pasur shkëmbime gjak nxehta, sidomos për ekonominë dhe politikën e jashtme. Ndjekim në vazhdim detajen nga debati i tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe sfiduesi i tij Mitt Romney janë përplasur për situatën ekonomike dhe politikat e Amerikës në lindjen e mesme. Debati i dytë mes tyre është mbajtur vetëm 3 javë para se amerikanët të votojnë për presidentin më 6 nëntor. Ata kanë pasur disa shkëmbime gjak nxehta gjatë duelit në Hampstead, se cili duke bërë përpjekje që të paraqes tjetrin si të papërshtatshëm për shtëpinë e bardhë. Obama ka pranuar përgjegjësinë për sulmin e muajit të kaluar në Benghazi, ku kanë humbur jetën 4 amerikan, përfshir edhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Libi, por ka akuzuar Romney se e përpiqet të shfrytëzoj çështjen për përfitime politike. Romney ka hedhur kritika të reja ndaj politikave ekonomike të Obamës, ndërsa presidenti ka akuzuar kundër kandidatin se punon për interesat e njerëzve të pasur dhe industrinë e naftës.
Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan.
Guvernatori Romney thot se ka plan 5 pikësh. Guvernatori Romney nuk ka plan 5 pikësh. Ai ka plan me 1 pikë dhe ai plan është të sigurojë se njerëzit e pasur funksionojnë me rregulla ndryshe. Kjo ka qenë filozofia e tij në sektorin privat. Kjo ka qenë filozofia e tij si guvernator. Kjo ka qenë filozofia e tij si kandidat presidencial, ka thënë Obama. Romney, ish guvernatori i Massachusettsit, ka fajsuar Obamën për ecurinë ekonomike të Amerikës.
President's policies have been exercised over the last 4 years.
Politikat e presidentit janë ushtruar gjatë 4 vjetëve të fundit dhe ato nuk kanë kthyer amerikanët në punë. Ne sot kemi më pak njerëz që punojnë sesa në kohën kur presidenti ka marrë zyrën, ka thënë Romney. Ai ka bërë përpjekje të paraqesë sulmin vdekjeprurës në Benghazi si simbol të dobësive të Obamës në politikën e jashtme, sidomos në lindjen e mesme.
This was not a demonstration, this was an attack. by terrorists.
Ka qenë qartë se nuk bëhej fjalë për demonstrat. Ai ka qenë një sulm terrorist dhe ai vënë në pyetje politikën e presidentit në lindjen e mesme. Shihni se çfarë ndodh në Siri, Egjipt, tani në Libi, ka thënë Romney. Nonse ka akuzuar Romney se përdor vdekjen e diplomatëve amerikan për të siguruar avantazhe politike, Obama ka thënë se ai ka qenë përgjegjës për sigurinë diplomatike.
When I say that we are going to find out exactly what happened, everybody will be held accountable.
Kur them se do të zbulojmë se çfarë saktësisht ka ndodhur, secili duhet të mbahet përgjegjës. Dhe un jam mbi të gjitha përgjegjës për atë që ka ndodhur atje, sepse ky është populli im, është shprehur Obama. Politika e jashtme pritet të jetë në fokus të debatit të tretë dhe të fundit që do të mbahet më 22 tetor.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
E përditshmja International Herald Tribune ka pasur këtë javë një shkrim për çmimin Nobel të paqes, Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Në artikullin me titull Mos e harroni NATO-n, gazeta shkruante se derisa evropianët festojnë ato që kanë arritur prej luftës së dytë botërore, ata nuk duhet të harrojnë se pa Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n nuk do të ishin të suksesshëm. Në artikull përmendet edhe roli i NATO-s në Kosovë. Thekse të tjera sjell Fatmir Bujupi.
Duke ja dhënë çmimin Nobel për paqe këtë vit të Bashkimit Evropian, Komiteti Nobelit të plotësisht me të drejtë ka theksuar rolin kritik të BE-s në transformimin e Evropës nga një kontinent i luftës në një kontinent të paqes, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja International Herald Tribune. Por e shkruan me tutje gazeta, derisa evropianët të festojnë për atë që kanë arritur prej luftës së dytë botërore, ata nuk duhet të harrojnë se pa Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, ata nuk do të ishin të suksesshëm. Duke krijuar pavarësi ekonomike dhe pastaj ndërtim të lidhjeve të thella politike, kulturore dhe shoqërore, BE-ja u mundësoi evroperëndimorëve e më vonë edhe evropianëve në pjesën qendrore dhe lindore të krijojnë prosperitet. Tmerri i dy luftrave botërore është rrecur në të kaluaren, por prosperiteti është i mundshëm vetëm kur ka siguri. Prandaj, pa Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, paqja nuk do të ishte e mundur. E krijuar në vitin e 1949, një aleancë ndërtuar ndërmjet Shteteve të Bashkuara, Kanadas dhe Evropës Perëndimore, i garantoi evropianët perëndimor se ata nuk do të pushtoheshin nga tanket e sovjetike. Gjatë 4 dekadave të luftës së ftoftë, duke e ditur se Shtetet e Bashkuara do të vinë në mbrojtje të tyre, u mundësoi evropianëve që të fokusohen në ndërtimin e mrekullisë së tyre, shkruan International Herald Tribune. Kur përfundoi lufta e ftoftë, kujdesi për ndihmën u kthye ka ndihma për evropianët në pjesën qendrore dhe lindore, që t'i bashkohen në zonës së paqes dhe prosperitetit që e gëzonin evroperëndimorët. Bashkimi Evropian ndihmoi që polakët, të çekët, estonezët e të tjerët të ndërtonin ekonomi të tregut, të zhvillonin në demokraci dhe sundim të ligjit dhe mbrojtje për të drejtat e njeriut pas dominimit të sovjetik. Por pasiguri asnjëra nga këto nuk do të ishte e mundshme, konstaton gazeta. Pastaj NATO-ja u hoqi në rrugën pas përfundimit të luftës së ftohtë. Sikur NATO-ja të mos kishte dhënë siguri, do të ishte në ndyshim çështja e zgjerimit të Bashkimit Evropian, shkruan International Herald Tribune. Pastaj ishte lufta e Bosnjës. Lufta në fillim të viteve të 90-ta kishte zgjatur për afro 4 vite. Shtetet e Bashkuara shpresonin se BE-ja do të ndalte kërdinë e shkaktuar nga qeveria serbe dhe alatet e saj, por organizata nuk kishte as gatishmëri e as kapacitet ta bëjë këtë. Në vitin e 1995, NATO-ja e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e përfundoi luftën dhe ndihmoi në promovimin e paqes. Nuk ishte Bashkimi Evropian ai që ndali dhunën më të tmerrshme prej luftës së dytë botërore. Nuk ishte Bashkimi Evropian ai që ndali gjenocidin, që i përkujtonte krimet e kryera nga nazistët. Ishte NATO-ja që ndali dhunën ashtu siç veproi 4 vite më vonë kur shqiptarët e Kosovës ishin nën sulmin e ish-liderit serb Slobodan Milošević, shkruan International Herald Tribune. Ne duhet të festojmë çdo gjë që ka bërë Bashkimi Evropian dhe Komiteti i Çmimit Nobel për Paqe, Qartaz, ka dëshiruar të dërgoj sinjal se liderët evropian nuk mund ta lënë krizën aktuale ekonomike që ta shkatrojë atë që paraardhësit e tyre e kanë arritur. Por paqja në Evropë nuk ishte thjesht rezultati i prosperitetit më të madh. Ajo po ashtu ka qenë kusht paraprak për rritje ekonomike. Liderët amerikanë të NATO-s kanë ndihmuar që paqja dhe prosperiteti të bëhen të mundshme, konstaton në fund të artikullit e përditshmja International Herald Tribune.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja ngjarjeve në rajon dhe botë nga java që kemi lënë pas. Ju kujtojmë se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.